У Менску прайшла студэнцкая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя на тэму «Новыя рэлігійныя рухі ў сучаснай Беларусі». Арганізаваў канферэнцыю Інстытут тэалогіі імя святых Кірыла і Метода пры Белдзяржуніверсітэце і запрасіў да ўдзелу праваслаўных каталіцкіх клерыкаў вышэйшых духоўных семінарый, навуковых даследчыкаў, гісторыкаў і псіхолагаў. На працягу двух дзён госці з Расіі, Украіны, розных гарадоў Беларусі слухалі падрыхтаваныя даклады і абмяркоўвалі самыя хвалюючыя пытанні сучаснага грамадства. На думку ўдзельнікаў канферэнцыі, асноўныя праблемы, якія пагражаюць духоўнаму стану сучаснага чалавека, звязаны з актыўнасцю сект, псеўдахрысціянскіх рухаў і культаў. Як дапамагчы таму, хто трапіў у палон секты, што такое сектанцкае мысленне, як развіваюцца секты і як іх спыніць, як секты ўплываюць на грамадства, такія тэмы дакладаў былі заяўлены ў праграме мерапрыемства. Асноўная мэта канферэнцыі «Новыя рэлігійныя рухі ў сучаснай Беларусі», на думку яе арганізатараў, паспрыяць абмену вынікамі навукова-даследчай працы студэнтаў-тэолагаў і разам пашукаць выйсце сучаснага становішча. Завершылася канферэнцыя прыняццём шэрагу матэрыялаў да друку, каб кожны зацікаўлены змог пазней пазнаёміцца з дакладамі канферэнцыі і сам зрабіць высновы, як супрацьстаяць сектам і што для гэтага трэба.